Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 28. novembar. Vijesti dana. Nakon sastanka delegacije vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza udruženja penzionera u Federaciji i Saveza kantonalnih udruga umirovljenika Mostar, penzioneri ne odustaju svojih zahtjeva.
Prvo, nema nikakvih privilegija za bilo koga koje bi bile unesene u novi zakon o penzionom i invalidskom osiguranju. Ono što smo usaglasili, a to je da buduće penzije budu onolike koliko su zarađene sa radnim stažom i uplaćenim doprinosima.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine izmijenilo sporne zaključke prije svih o smjenjivanju sudija i tužilaca.
Ja sam dobila takvu informaciju da će biti otkazani IPA projekti, da, dakle ukoliko ove zaključke ili ne stavimo van snage ili se ne isti ne izmijene u skladu sa evropskim standardima.
Pred sutrašnju presudu proliću i ostalima u Haškom tribunalu.
Ta Herceg Bosna je rezultat zagrebačke politike. Postoji dokumentacija u kojoj je Prlić kao predsjednik vlade Herceg Bosne održavao veze sa Lukićem koji je bio predsjednik vlade Republike Srpske. Dakle, oni su radili izravno protiv interesa hrvatskog naroda, a time i države Bosne i Hercegovine.
Ministri vanjskih poslova Zapadno-Balkanske šestorke okupljaju se sutra u Vašingtonu na skupu posvećenom budućnosti Zapadnog Balkana. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Makedonije Mitko Čavka uhapšen po nalogu javnog tužilaštva u vezi istrage o nasilju u sobranju Makedonije. Papa Franjo izjavio da Mijanmar pati od građanskog sukoba i neprijateljstava, a prilikom govora o glavnom gradu ove države nije pomenuo etničku manjinu Rohinja muslimane. Grčka policija je uhapsila 9 državljana Turske u Atini u okviru istrage o povezanosti s turskim ekstremističkim grupama. Iz sporta, ženska seniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u Zenici protiv selekcije Velsa. Utakmicu trećeg kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. u Francuskoj. Trenutni rezultat je 0-0. Iz Bihamka upozoravaju da snijega na kolovozu mjesečno ima na nekim magistralnim putevima. Da, graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas održan sastanak delegacija vlade Federacije BiH i predstavnika Saveza udruženja penzionera u Federaciji i Saveza kantonalnih udruga umirovljenika Mostar. Razgovarano je naravno o neusvajanju novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u federalnom parlamentu. Penzioneri su podsjetili da očekuju usvajanje ovog zakona do nove godine. U protivnom opet idu na proteste. Informiše Mirna Sadiković.
Penzioneri su razgovarali s predstavnicima vlade federacije o tome kakva je mogućnost da se novi zakon o penziono-invalidskom osiguranju usvoji do nove godine. Naime, vlada federacije je novi zakon o PIU uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Parlamentarci su vratili prijedlog u redovnu proceduru ocjenjujući prijedlog zakona lošim. No, Omer Efendić iz Saveza penzionera federacije podsjetio je da prijedlog zakona sadrži minimum zahtjeva zbog koji su penzioneri nedavno protestovali.
Nema nikakvih privilegija za bilo koga koje bi bile unešene u novi zakon o penzionom i invalidskom osiguranju. Ono što smo usaglasili, a to je da buduće penzije budu onolike koliko su zarađene sa radnim stažom i uplaćenim doprinosima.
Resorni ministar Vesko Drljača kaže kako je na ovaj prijedlog zakona pristiglo desetine amandmana o kojima će se vlada očitovati što je prije moguće.
Svaki će biti razmotren. Vlada će donijeti odluku na osnovu činjenica koje bude imala. Odluka se donosi većinom glasova, nakon toga zakon ide na parlament. Parlament će odlučiti prema svojoj savjesti. Ono što smatram lično, da bi kompromisno rješavanje policijskih službenika u zakonu PIU moglo utjecati na jedan povoljan trend i da se taj zakon donese.
A penzioneri podsjećaju da štab za proteste Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, ukoliko se zakon ne usvoji, organizuje nove proteste.
Mi smo i dalje opredijeljeni, i vlada i penzioneri federacije, da i dalje tražimo rješenja kako bi se stvorila prohodnost u parlamentu federacije. Također smo dogovorili da se održi sastanak u parlamentu federacije gdje bi mi izložili sve ono zašto smo mi, jer naši zahtjevi koje smo postavili su minimalni, naši zahtjevi su ugrađeni u prijedlog zakona o penzionom invalidskom osiguranju i mi ispod toga ne možemo ići.
Sastanak predstavnika udruženja i Saveza penzionera Federacije sa parlamentarcima federalnog parlamenta dogovoren je za narednu sedmicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine izmijenilo je sporne zaključke koji se tiču prije svega smjenjivanja sudija i tužilaca bez prethodno provedenog disciplinskog postupka. Nakon žestokih kritika domaće i međunarodne javnosti, sada se traži unapređenje disciplinskog postupka, te prihvata da OSC vrši monitoring na procesima ratnih zločina. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon spornih zaključaka koji su izazvali buru nezadovoljstva kako kod domaćih, tako i međunarodnih zvaničnika, Visokosudsko i tužilačko vijeće usvojilo je nove koji se tiču smjene sudija bez disciplinskog postupka. Umjesto toga, kako kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija, traži se unapređenje disciplinskog postupka u skladu s evropskim principima.
I zbog svih reakcija koje su slijedile, naročito reakcija Europske komisije jer je Bosna i Hercegovina na europskom putu, mi smo se odlučili da integrišemo taj korektivni mehanizam kroz unapređenje disciplinskog postupka kao mehanizam koji je svima poznat, koji ne može da izazove nikakve nedoumice, nikakva različita tumačenja.
Prihvaćena je i ponuda OSCE-a da se zatraže svi podaci koji bi doveli do unapređenja sudskih postupaka u predmetima ratnih zločina. Izmjena zaključaka donesena je nakon što su međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini te ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije jasno navele kako je novac iz fondova u slučaju ostanka zaključaka na snazi upitan. Potvrdila je ovo i potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružica Jukić.
Ja sam dobila takvu informaciju da će biti otkazan IPA projekt, dakle ukoliko ove zaključke ili ne stavimo van snage ili se ne istine izmijene u skladu sa evropskim standardima.
Podsjetimo, nakon što su izglasani prvobitni zaključci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, međunarodna zajednica ocijenila je kako se radi o političkim pritiscima te pokušaju uticaja na nezavisno pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uoči sutrašnje presude čelnicima takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna, Stjepan Kljujić, prvi predsjednik HDZ-a BiH i ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je za naš radio kako se radi o ljudima koji su radili protiv interesa hrvatskog naroda, da je Herceg Bosna rezultat zagrebačke politike. Kljujić aktualnu politiku HDZ-a i saradnju lidera Dragana Čovića sa Miloradom Dodikom smatra neobjašnjivom, s obzirom da je, kako navodi, režim kojeg baštini Dodik tokom rata protjerao 300.000 Hrvata. Opširni intervju pogledajte na našoj web stranici. Evo šta je Dženana Karabegović izvojila za ovu emisiju.
Čini se da se vaš stav godinama nije mijenjao kada je riječ o Jadranku Prliću, koga smatrate, kako ste kazali u mnogobrojnim intervjuima, izdajnikom hrvatskog naroda.
Ta Herceg Bosna je rezultat zagrebačke politike. Postoji dokumentacija u kojoj je Prlić kao predsjednik vlade Herceg Bosne održavao veze sa Lukićem, koji je bio predsjednik vlade Republike Srpske, pa su išli u Herceg Novi, pa u Banja Luku i tako dalje. Dakle, oni su radili izravno protiv interesa hrvatskog naroda, a time i države Bosne i Hercegovine.
Je li jedan od ishoda te hrvatske politike u kojoj vi sad govorite taj hrvatsko-bošnjački sukob koji je rezultovao između ostalog i jednoj od mrlja u tom trenutku Hrvatskog vijeća obrane i rušenja starog mosta u Mostaru?
Dva događaja u povijesti Hrvata od stoljeća sedmog, kako oni govore, su najsramnija. To je dogovor u Karađorđevu i rušenje mosta. I vjerujte, za 20-50 godina ovaj narod je takav, zaboravit će sve žrtve, ali će ostati da su Hrvati srušili most.
Kako vi gledate danas na hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini?
Hrvati su velika žrtva Herceg Bosne, ali to je najveća greška i danas kad pogledam Čovića, kojeg ja dobro znam jer sam mu bio jedno vrijeme savjetnik, on je po svom osobnom kapacitetu daleko najjači u Bosni i Hercegovini, ali njegovi potezi i suradnja s Dodikom je neobjašnjiva. Davati podršku Dodiku koji je protjerao 300.000 Hrvata, odnosno njegov režim, to je neobjašnjivo.
Gospodine Kljujić, hvala vam puno na razgovoru.
Večeras će u Mostaru biti održan molitveni skup pred izricanjem drugostepene presude haškim optuženicima Jadranku Prljiću i ostalim visokim zvaničnicima tzv. Herceg Bosne. To je izazvalo oštre reakcije prije svega bosanskih franjevaca koji ocjenjuju da se radi o zloupotrebi vjere u političke svrhe, te da molitvu zaslužuju žrtve onih koji su počinili ratni zločin. Neke od reakcija prenosi Gordana Sa Standić Hadži Hasanović.
Treba jasno naznačiti da organizator mise koja je zakazana u 18 sati nije katolička crkva, kaže fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
To ne organizira crkva, nego Hrvatska nacionalna udruga branitelja HVO-a koja manipulira molitvom, vjerom i crkvom, i to jasno treba znati ko šta radi, s kojim ciljem radi.
Bosanski Franjevac Drago Bojić kaže da se radi o zloupotrebi svetinja jedne religijske zajednice.
Ono međutim što je za mene pri svemu tome još strašnije, to jeste kod ljudi koji to organiziraju i naravno kod svećenika koji im to dopuštaju ili koji im pri tome asistiraju, posvemašnja odsutnost odgovornosti s obzirom na zločine koji se događali na teritoriju Herceg Bosne i odsutnost također i empatije za druge ljude. Iz teološke perspektive zapravo bi se moralo i tim ljudima i općenito ljudima objasniti to da se pred Bogom ne može stajati bez drugih ljudi.
Žrtvama u Bosni i Hercegovini nikada nije odata zajednička ljudska počast, podsjeća Goran Bubalo iz Mreže za izgradnju mira.
Rat u BiH odnio 100.000 žrtava, od čega su polovica bili civili, nevine žrtve. Mi umjesto da se poklonimo tim civilima, njihovim sjenima, mi se klanjamo zločincima koji su organizirali i izvršili masovne zločine. Danas u BiH ne postoji zajednički spomenik svim žrtvama.
Fra Ivo Marković ističe da crkva treba učiti ljude da se pokaju za svoja zlodjela i pored različitih stavova nada se da će presuda donijeti pravdu u Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, ja bih očekivao upravo tako da sa tom presudom pravda što više funkcionira, jer bez pravde nema mira. Mir je djelo pravde, kaže se u Bibliji.
Organizatori mise u Mostaru su Odjel za branitelje Hrvatskog narodnog sabora, Zaklada za pružanje pravne pomoći braniteljima HVO-a i Udruženje Hrvatsko srce nade. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pred drugostepenu presudu predući ostalima, evo nas u Zagrebu. Očekivanja, moguće scenarije, eventualne posljedice po Hrvatsku, prenosi Enis Zebić.
Hrvatska sutrašnju presudu šestorici čelnika Herceg Bosne dočekuje sa većim interesom političke javnosti medija nego druge haške slučajeve, pa i one gdje se sudi za zločin u Hrvatskoj. Primjerice aktualni drugostupanjski postupak Simatoviću i Stanišiću. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazuje da će vlada komentirati presudu kada bude objavljena, ali da on ne očekuje da bi u toj presudi na bilo koji način moglo doći do povezivanja odgovornosti Hrvatske u vezi sa cijelim tim predmetom. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pisanoj poruci povodom predstavljanja knjige o jednom od šestorice optuženika Slobodanu Praljku kazala, kako se citiramo, nada pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika, što je nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava ocijenila kao nedopustiv pritisak na Hag, sličan reakcijama političkog vrha Srbije na presudu Mladiću, i zatražila od Sabora da zbog toga pokrene njezino razrješenje. Kakva su očekivanja analitičara? Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Nobel očekuje da će, za razliku od presude Mladiću, u sutrašnjoj presudi kvalifikacije iz prvostupanjske presude o umiješanosti Hrvatske u međunarodni oružani sukob ostati.
Dakle, tu će Srbija daleko bolje proći. Međutim, vjerojatno će Šušak i Tuđman biti ispušteni iz zločinačkog poduhvata, jednako kao što su Jovica Stanišić i Sloboda Milošević ispušteni, i na taj način Haški sud završava svoj rad, a da ne izaziva neke dodatne političke potrese. Ali u svakom slučaju, očigledno su Srbi sve skupa rukavije i bolje obavili nego Hrvati, iako su jedni i drugi na isti način djelovali i umiješali se u komadanje Bosne i Hercegovine i sam rat u Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar Žarko Puhovski se u izjavi za naš program ponešto razlikuje u očekivanjima.
Ja vjerujem da će otpasti ovaj dio koji se odnosi na direktnu uključenost Hrvatske, ali će ostati neka formulacija koja bi se možda ipak tako mogla tumačiti s malim natezanjem. Drugo, moje očekivanje je da će doći do više manje takvog smanjivanja kazni, da će u dogledno vrijeme svi oni moći kućama, s obzirom na dvotrećinsku kaznu, 13 godina su već izdržali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar donio odluku o istupanju iz prve lige Srbije zbog lošeg suđenja na posljednjem meču, kao i zbog toga što je grupa navijača skandirala ime Ratka Mladića. U fudbalskom klubu Budućnosti Dobanovaca tvrde da sporno skandiranje Mladiću nije zavedeno kao problematično. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar, Senad Hadžifejzović, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni više ne žele da učestvuju u potpuno neregularnom takmičenju sa unapred poznatim pobjednicima u kojem odlučuju sudije po direktivama određenih ljudi i klubova.
Mi smo jako nezadovoljni suđenjem, pogotovo na posljednjoj utakmici, gdje su se, pored očajnog suđenja sudije Maksimovića, čulo većim dijelom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osjećaj je bio veoma težak, pa je i to bila kap koja je prelila čašu.
Suprotno tome, sekretar fudbalskog kluba Budućnosti iz Dobanovaca Milorad Uzelac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sporno skandiranje nije zavedeno kao problematično tokom utakmice.
Grupa navijača je možda pomenula, što bi rekao, ono, minutno ime Ratka Mladića i na zapisniku je delegat prokomentarisao sa predstavnikom Pazara. Dobro se sjećam, po vama, jel mislite da su bili nacionalne urede? Kaže, ne, nije, niko nije po tom osnovu nacionalno vređao nikoga, nijedan momenta.
Direktor Sportskog saveza grada Novog Pazara, Emir Mehmedović, odluku upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar smatra opravdanom, imajući u vidu činjenicu koliko novca lokalna samouprava ulaže u sport.
Posebno tome kad se još doda skandiran jednom ratnom zločincu na koje su se svi oglušili, onda sve gubi smisao.
Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, smatra da na ovaj slučaj treba da reaguju nadležni u Fudbalskom savezu i Ministarstvu omladine i sporta.
To je ovaj drugi deo, dakle, koji se tiče Ratka Mladića. Vidio sam još jedan slučaj u Novom Sadu da su igrači isto nekog nižerednog kluba izašli u majicama sa likom Ratka Mladića, što je, mislim, potpuno rekao bi skandal bez presedana. Dakle, to je smišljena provokacija i vi stvarno, ako ste u sredini u kojoj je veće skotavništvo bošnjačko, možda kažete, čekajte, po čemu se radi ovdje, zašto bismo mi učestvovali, dakle, u jednom takvom takmičenju gdje će neko da nam skandira ime čovjeka koji je optužen za najteže zločine nad Bošnjacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Iz svijeta, nova runda mirovnih pregovora o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija trebala bi danas početi u Ženevi, uprkos mogućem bojkotu pregovora od strane vlade u Damasku. Od početka rata u Siriji 2011. godine poginulo je više od 330.000 ljudi, a milioni su raseljeni. Detaljnije Mirjana Rakela.
Delegacija sirijske vlade stići će ipak u Ženevu, ali u srijedu, saopćila je sirijska državna agencija SANA. Delegaciju će predvoditi sirijski ambasador u UN-u i glavni vladin pregovarač Bashar al-Džafari. Put je bio odgođen, kako je navedeno, jer opozicija ustrajava na odlasku sa vlasti predsjednika Asada. Posebni izaslanik UN-a za Siriju, Staffan de Mistura, izjavio je prethodno da bi se ova runda pregovora trebala fokusirati na nacrt i prihvaćanje novog ustava zemlje, što je nužan korak prije održavanja izbora. Također je napomenuo da neće prihvatiti uvjetovanja za pregovore ni sa jedne strane. U Ženevu je ranje stigla delegacija sirijske opozicije, koju predvodi Nasser Hariri.
Neki od naših članova kažu da je i samo spominjanje imena preduslov. No mi to ne želimo, ali ovdje smo da pregovaramo i naš cilj u tim pregovorima bit će odlazak Bašara al-Asada sa vlasti na samom početku tranzicionog perioda.
Odlaganja dolaska vladinih predstavnika Hariri je komentirao.
Nadamo se da će predstavnici vlasti biti konačno spremni na ozbiljne pregovore. Nemamo velika očekivanja jer režim nastavlja sa taktikom odugovlačenja kako bi spriječio napredak u političkom rješenju.
Lider opozicije Hariri smatra da bi velike sile, posebno Rusija, trebale izvršiti pritisak na Asada kako bi se uključio u pregovore o političkoj tranziciji tokom koje bi slijedilo usvajanje ustava i slobodni izbori u skladu sa prijedlogom UN-a kako bi se okončao šestogodišnji rat. Rusija podržava Asada i osigurava zračnu potporu vladinim snagama. Asad ima podršku i Irana, dok Sjedinjene Američke Države i Turska podržavaju pobunjeničke skupine.
Ponovom BH aktualnosti. U Banjaluci je danas održan sastanak lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjene Srpske. Zajedničkom platformom SNSD, kako je rečeno, želi da okupi sve političke snage u Republici Srpskoj kako bi se ojačale institucije ovog BH entiteta. Izveštaj Erdoana Katani.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ova stranka u primarnoj koaliciji sa Demokratskim narodnim savezom i Socijalističkom partijom, ali da dobro sarađuje i sa Ujedinjenom Srpskom, sa kojom želi da izgradi zajedničku političku platformu koja će, zato što sadrži niz delikatnih elemenata, pojaviti se tek pred naredne opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
Koja će biti platforma okupljanja svih političkih snaga na jačanje institucionalne i ukupne snage Republike Srpske. Mislim da smo se oko toga i saglasili.
Za lidera Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića, koji je na posljednjim izborima bio član SDS-a, priloženost idejama SNSD-a nije upitna.
I da dovedemo do potpunog sloma političkog bloka Saveza za promjene i da Republika Srpska iduće godine govori jednim jezikom. To će utjecati na njenu stabilnost, a to će stabilizovati i Bosnu i Hercegovinu, jer više se u Bosni i Hercegovini neće nadati da će doći do nekih lojalnih Srba da bi ostvarili, da kažemo, velikobošnjačke projekte.
Problem za Dodika i njegovu stranku je što njihovi koalicioni partneri iz DNS-a ne žele Ujedinjenu Srpsku u aktivnoj koaliciji. Nenad Stevandić.
Mi nemamo ništa ni sa kakvim odnosima unutar koalicije SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije, da poštujemo sve što ta koalicija potpisuje i radi, i da mi nemamo namjeru niti koga da mijenjamo, niti koga da istiskujemo.
Upitan da prokomentariše izjave Marka Pavića, predsjednika DNS-a, da će glasati za smjenu Stevandića sa mjesta potpredsjednika Narodne skupštine ako to pitanje dođe na dnevni red, Dodik je rekao.
Ja sam s Markom Pavićem svakodnevno kontakt. Stevandić neće biti smijenjen s tog mjesta u parlamentarnoj proceduri, bez obzira na ambiciju tamo i Savjet za promjene. Mislim da on obavlja dobro svoj posao i da apsolutno to nije, što se nas tiče, iz SNSD-a na dnevnom redu.
Lider SNSD-a je također izjavio da će sarađivati sa Ujedinjenom Srpskom i sa ostalim političkim partijama, kao što to i DNS čini sa drugim strankama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Utvrđivanje granice između Bosne i Hercegovine i Srbije dalje je predmet brojnih komentara. Moguće razmjene teritorija oko Srebrenice ne dolazi u obzir. Kažu na BH strani, protivnik ustupanja teritorije Srbije i Čamil Duraković, nekadašnji načelnik općine Srebrenica, koji je svojevremeno bio uključen u pregovore. Javlja se Adik Salimović.
Ustupanje teritorije na korištenje je moguće, ali ne i pripajanje Republici Srbiji dijela koji gravitira oko vještačkog jezera Peručac, ističe Čamil Duraković, lider pokreta Odgovor.
Nema nikakvog osnova u smislu da se to ne može nekim međudržavnim sporazumima riješiti ukoliko Srbija ima potrebu da koristi dio teritorije Bosne i Hercegovine, ali da se ta teritorija pripisuje, to mislim da nijedan normalan čovjek, posebno u ime Bošnjaka koji su sa ovog prostora, neće dozvoliti. Međutim, ovo što se traži na području opštine Srebrenica je samo se traži. Dakle, ja ne znam šta se daje za uzvrat.
Pripajanje teritorije oko jezera Peručac potpuno je nelogično, smatra Duraković.
Uzimanjem ovog dijela teritorije mi bi na području opštine imali 2 ili 3 granična prelaza. Dakle, to apsolutno nelogično i apsolutno pokušaj da se iskoristi taj moment da se neke stvari iz prošlosti prikriju.
A prikrila bi se obaveza Republike Srbije da plaća naknadu za potopljeno zemljište, napominje Duraković, načelnik opštine, u vrijeme pregovora o nastavku plaćanja koncesije po osnovu naknade za potopljeno zemljište.
Pa uzimanjem toga, naravno, da bi se skinula hipoteka kroz neke možda simboličke reparacije, ali ne vjerujem da bi to bio taj iznos, mada je to više od 30 miliona, ali i to je jedan vjerovatno od pokušaja kako da se amnestiraju neke odgovornosti ili dugovi između Republike Srpske u ratu i Republike Srbije. I kao načelnik opštine sam bio dijelom pregovora kada je opština Rogatica, Višegrad, Zvornik, dakle i opština Srebrenica, zajedno smo kao načelnici pokušali govoriti o tom pitanju. Tada su neki načelnici govorili da oni imaju namjeru da to oproste u smislu repariranja nekih dugova iz rata. Ja sam bio jedini načelnik tada koji je rekao ja nemam namjeru da oprostim nikome za ono što se duguje našoj općini, odnosno državi Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo u Banja Luci, gdje je održana konferencija o ulozi žena u bezbjednosnom sektoru. Cilj konferencije je da ukaže na izazove sa kojima se susreću pripadnice bezbjednosnih agencija, te da se istakne potreba za većim brojem žena na rukovodećim pozicijama u organima bezbjednosti. Gojko Veselinović.
Maja Gačić, pripadnik je kriminalističke policije policijske uprave Doboj. Radi u policiji već 14 godina, a kao pripadnik MUP-a Republike Srpske učestvovala je i u mirovnoj misiji u Sudanu. Kako kaže, ne postoje objektivni razlozi zašto žene ne bi imale iste šanse za napredovanje u bezbjednostnim strukturama, što je i sama dokazala.
Provela sam u Južnom Sudanu 2 godine, vrlo uspješno. Radila sam na treningu lokalne policije, kasnije na zaštiti civila. Bila sam jedina žena team leader u sajtu za zaštitu civila u Južnom Sudanu. Trenutno radim i kao instruktor predmisione obuke u bazi Butmir.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zaposleno je oko 1500 žena, od čega je tek njih 30 na rukovodećim funkcijama. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, kaže da to nije dovoljno, zbog čega će u narednom periodu raditi na većoj zastupljenosti žena u policijskim i bezbjednostnim strukturama u okviru ministarstva.
Svakako nastojimo da povećamo njihov broj i kroz školovanje na policijskoj akademiji, ali i one žene koje se već nalaze od ovog broja koji radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova će kroz svoje dalje napredovanje i mogućnosti doći na određene rukovodne funkcije gdje će svakako dati svoj puni doprinos.
Edward Ferguson, ambasador Velike Britanije u BiH, smatra da ni jedna zemlja na svijetu nije uspostavila jednaku zastupljenost žena u bezbjednosnim strukturama, navodeći primjer svoje zemlje gdje žene čine manje od 30% zaposlenih. Zbog toga je, kaže, važno raditi na ostvarivanju jednakih šansi. Bezbjednosne strukture, da li to bila policija, oružane snage ili bezbjednosne agencije, moraju zapošljavati najbolje od najboljih, bez obzira da li se radi o muškarcima ili ženama, kako bi na kvalitetan način odgovorili različitim bezbjednosnim izazovima. Na konferenciji je istaknuto da je posebno važna uloga žena u bezbjednosnim strukturama kada se radi o sprječavanju i sankcionisanju krivičnih djela nasilja prema ženama, ali i njihov rad na onim bezbjednosnim izazovima u kojima su žene počinioci krivičnih djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske bit će iduće godine reformisan kako bi bili razdvojeni aktivni tražioci posla od onih koji su na evidenciji samo zbog zdravstvenog osiguranja. Taj potez predviđen je pred nacrtom programa ekonomske reforme za period od 2018. do 2020. godine. Poslodavci predlažu još rigoroznije mjere, da se uvede imovinski cenzus za svakog korisnika zdravstvenog osiguranja koji je evidentiran kao nezaposleno lice. Sve šta sve to znači, više u prilogu Milorada Milojevića.
Suština prijedloga poslodavaca je da bilo ko ko posjeduje vrijednu imovinu ne bi trebao da ostvaruje pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, već bi kao nezaposleno lice sam sebi trebao da uplaćuje zdravstveno osiguranje. U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske ističu da bi se uvođenjem imovinskog cenzusa bolje iskoristilo 60 miliona maraka koje entitetska vlada uplaćuje za besplatno zdravstveno osiguranje. Predsjednik Unije Dragutin Škrebić.
Mi ne možemo da prihvatimo to da neko dobiva socijalnu pomoć, ima besplatno nekakvo osiguranje, a vozi Mercedes, a takvih slučajeva ima. Jednostavno imam utisak da smo mi previše socijalna država za neke kategorije, a za one koje su stvarno u stanju socijalne potrebe da dobivaju premalo, da ne mogu živjeti od te pomoći, a dobivaju oni koji nikim to ni zaslužuju i nemaju potrebe za tim.
Škrebić ističe da to nije ništa neobičajeno i da se već primjenjuje u praksi i u regionu, te da bi se time moglo stati na kraj i radu na crno.
Mislim, za nas je neprihvatljivo da ima pasivno traženje posla. Tražite posao ili ne tražite posao. Hoćete da radite, hoćete socijalnu pomoć. Ako hoćete socijalnu pomoć, stajte na zavod za zapošljavanje. Kako to vlada uredi, to je njihov problem.
Čini se da na takav prijedlog pozitivno gledaju i u vladi Republike Srpske, entitetska premijerka Željka Cvijanović.
Kad izradimo socijalnu kartu koja će pokazati zapravo da ljudi koji pripadaju istoj grupaciji ili kategoriji koje mi tretiramo su u stvari vrlo nejednaki između sebe, a to onda stvara pretpostavke da donosite adekvatnija rješenja.
Poslodavci ističu da je vlada ta koja treba da utvrdi minimalan imovinski cenzus, dok se ne vidi šta će biti sa tim prijedlogom, za sada se vrše pripreme za restrukturiranje entitetskog zavoda za zapošljavanje. Oni koji su prijavljeni na biro kao nezaposlena lica, kao pasivni tražioci posla zarad ostvarivanja prava na ovjeru zdravstvene knjižice, u idućoj godini bi to pravo trebali ostvarivati isključivo preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Takvih osoba ima najmanje oko 80.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to bi bilo sve, poštovani, što smo pripremili za današnju emisiju Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović i Milado Bradović.